Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kepada para pendengar semua yang dirahmati Allah Ta'ala, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kitab Ad-Du'a minal kitabi wa sunnah wa yalihi al-ilaju birruqa minal kitabi wa sunnah i'dad al-fakir ilallahi ta'ala Sa'id ibn Ali bin Wahaf al-Qahtani hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab doa dari Al-Quran dan Sunnah disertai pengobatan dengan ruqyah dari Al-Quran dan Sunnah yang dipersembahkan oleh Al-Fakir ilallahi ta'ala Syekh Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada bab ilaju amrod an-nafsiyah, terapi penyakit jiwa, di mana terapi penyakit jiwa ini yang disebutkan di dalam kitab ini dengan menyadur dari kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ada 28 poin dan kita sudah sampai nomor yang ke-22. Insyaallah kita pada sore hari ini akan melanjutkan nomor 23. Di mana salah satu obat penyakit jiwa yang ke-23 adalah jasmul a'mal fil hali wa tafarru fil mustaqbal hatta ya'ti lil a'mal al-mustaqbalah bi kuwati tafkirin wa amalin. Tidak menunda-nunda pekerjaan, ya. Tidak menunda-nunda pekerjaan sehingga pekerjaan tidak menumpuk dan bisa mempersiapkan pelaksanaan tugas di waktu mendatang dengan kesiapan mental maupun fisik. Ya, saya ulangi, tidak menunda-nunda pekerjaan sehingga pekerjaan tidak menumpuk dan bisa mempersiapkan pelaksanaan tugas di waktu mendatang dengan kesiapan mental maupun fisik. Jadi, kapan ada kesempatan melakukan amalan, segera tandangi. Kalau ditunggu nanti-nanti, takutnya nanti justru malah tidak bisa fokus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim." Bersegeralah melakukan amal kebaikan, takut terkena fitnah seperti potongan malam. Jadi ujuk-ujuk enggak bisa gitu loh. Nah, jadi kalau menunda-nunda waktu itu mengakibatkan nanti pekerjaan itu menumpuk. Kalau pekerjaan menumpuk, dia nanti jadinya akan terburu-buru, tergesa-gesa. Lah, tergesa-gesa ini kan bagian dari penyakit jiwa. Orang tidak bisa nyaman dengan adanya ketergesa-gesaan. Coba kita lihat bedanya orang yang tergesa-gesa dengan orang yang tidak tergesa-gesa. Ketika kita sedang melintas di jalan raya, naik mobil misalkan gitu ya, sedang nyupir, si A tergesa-gesa, si B tidak. Maka ketika si B sama-sama tujuannya, sama-sama mau ke suatu tempat dengan keperluan yang sama gitu ya, yang satu tidak tergesa-gesa, ya dia jalannya 60, 70, ada kelihatan orang mau nyebrang ya dia ngerem dulu, mempersilahkan orang untuk nyebrang. Kemudian begitu datang ada pas lampu merah, ya dia sekedar ngerem, nunggu lampu merah selesai sambil zikir. Begitu hijau dia jalan lagi. Terus macet di jalan, ya santai, pelan gitu. Sampai tahu-tahu di tempat tujuan. Yang satu buru-buru. Dia tancap gas 80, 90, 100. Ternyata baru mau jalan, di depan ada mobil muter. Tidak berani-berani. Akhirnya sudah mulai menggerutu. Ah, goblok mentawang kira maju-maju. Ah, kan gitu. Belum lagi sampai lampu merah, pas kuning mau merah, akhirnya diterabas. Ya, begitu sampai pas merah tanggung katanya, langsung stop polisi, semprek, muh kono. Malah mandek suwe. Dan rasanya tergesa-gesanya ini menyiksa diri. Tidak tenteram. Ini tergesa-gesa itu termasuk penyakit hati. Nah, kenapa? Lah mau-mau waktu longgar ralek mangkat. Ndang wayahe mepet. Perjalanan tinggal setengah jam. Agek mangkat, akhirnya gedandapan. Begitu ngunci gerbang, rampung mangkat, ono sing keri, balik meneh. Nah, seperti itu. Ini akibat dari menunda-nunda pekerjaan sehingga menumpuk. Nah, ketika numpuk ya bingung kita mau memprioritaskan yang mana. Nah, yang lebih penting. Nah, ternyata semua penting. Ternyata ada janjian. Nah, lupa semua. Ini akibat ketergesa-gesaan. Oleh karena itu di sini disebutkan obat penyakit jiwa adalah jasmul a'mal filhal. Ya. Jasmul a'mal filhal. Amalan tuh segera ndang dilakoni, wattafarru fil mustaqbal. Hatta ya'tiya lil a'mal al-mustaqbalah dikuwati tafkirin wa amalin. Perencanaannya itu menjadi kuat dan pekerjaan tidak numpuk. Ini ketika seseorang itu tidak menunda-nunda pekerjaan. Jasmul amal itu meneguhkan suatu amalan segera dilakukan gitu loh. Kemudian yang ke-24, yatakhayyaru minal a'malin nafi'ati wal 'ulumin nafi'ati. Dia memilah dan memilih dari amal-amal yang bermanfaat dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Al-ahammu fal-ahammu, yang paling penting kemudian yang penting. Wa khosatan ma tastatu ar-raghbatu fihi, khususnya sesuatu yang sangat dibutuhkan. Wa yasta'inu ala dhalik billah, dan dalam melaksanakan hal ini senantiasa minta tolong kepada Allah Ta'ala. Thumma bil musawarati, kemudian musawarah dengan orang lain. Fa idza tahaqqaqat al-maslahatu, ketika suatu amalan itu maslahatnya nyata, maka dia lakukan. Tawakkal 'ala Allah, dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ulangi yang nomor 24. Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan tuntutlah ilmu yang bermanfaat. Prioritaskan pekerjaan yang terpenting, terkhusus pekerjaan yang sangat disenangi. Setelah itu, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dengan bermusyawarah, jika sudah tampak jelas kebaikan pekerjaan tersebut, maka bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, saya ulangi. Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan tuntutlah ilmu yang bermanfaat. Ya. Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan tuntutlah ilmu yang bermanfaat. Prioritaskan pekerjaan yang terpenting. Prioritaskan pekerjaan yang terpenting, terkhusus pekerjaan yang sangat disenangi. Jadi pekerjaan yang sangat disenangi, yang sangat penting ini diprioritaskan. Setelah itu, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dengan bermusyawarah. Jika sudah tampak jelas kebaikan pekerjaan tersebut, maka bertawakallah kepada Allah. Contohnya gini, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita hari ini diatur, catet, dino iki aku arep nglakoni apa. Nah, gitu ya. Arep nglakoni apa? Dino iki aku arep banyak amalan yang bisa dikerjakan. Pertama, sing ngerasa ndadak kagian mikir, sediakan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ini di luar pekerjaan-pekerjaan yang wajib ya. Seperti sholat fardu itu kan nyata-nyata wajib ya. Jadi selain itu aku dinaikkan apa ya kan gitu. Nah, kita rencanakan dinaiki baca Al-Quran. Dan ngenangan mana ya? Aku harus silaturahim nyanggone bumurah. Jadi ini bumurah kan dua putu. Terus aku harus belonjo neng basmat, arep tuku kecap karo tuku gula. Keling meneh, aku arep tuku iki. Aku arep neng Tegal. Opek klopo. Aku arep iya. Semua itu setelah au catet kabeh. Gitu, catet kabeh. Nek wis dicatet kabeh, pilei mana amalan-amalan yang paling kita sukai dan nyata-nyata bermanfaat, kemudian mendesak. Setelah dicentangi, kita musyawarahkan kepada istri ya, kepada anak, kepada teman. Saya hari ini mau melakukan ini. Nah, setelah dimusyawarahkan, ternyata Mbok Wetok bilang, "Loh, Mas, lajari arep layat." Iya ding. Nah, ini manfaat musyawarah itu di situ. Kadang-kadang kita lupa punya janjian, begitu kita musyawarah kita diingatkan. Ya wis, berarti yang sudah janjian itu kita centangi dan ditebelkan centangnya. Berarti ini prioritas gitu. Nah, di antara amalan-amalan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang terpenting adalah menuntut ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu yang bermanfaat. Karena kita tilik bayi butuh ngelmu nyumbang, butuh ngelmu takziah, butuh ngelmu tilik wong loro, butuh ngelmu piknik, butuh ngelmu gitu kan. Yang pasar belanja butuh ngelmu. Bakul butuh ngelmu. Nah, semua butuh ngelmu. Wong bakone ora duwe ilmu riba barang diserak di tebas wae jiko krukupi kabeh halal haram luweh sing penting entuk akeh ya kan gitu. Tapi kalau orang punya ilmu kan pilai mikir-mikir sing pelanggaran terhadap syariat jangan menahan diri untuk tidak melanjutkan pekerjaan walaupun menyenangkan, tapi kalau ternyata melanggar syariat banyak riba, ngusik. Nah, kan gitu. Jadi menuntut ilmu yang syar'i, ilmu yang bermanfaat ini sangat diprioritaskan. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah nampak rencana-rencana yang akan kita lakukan berdasarkan analisa pribadi maupun musyawarah, kemudian matang, oh ini paling mendesak dan paling banyak manfaatnya. Lah, setelah itu berazam, berazam kuwi niat ning kuat untuk melakukan sambil bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau tidak bertawakal kepada Allah Ta'ala, nanti kalau tidak berhasil kita kecewa, gitu loh. Tapi kalau kita punya rencana sesuatu kemudian kita lakukan dan ternyata tidak menghasilkan sebagaimana yang kita inginkan, setelah kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, kita akan happy, akan santai, akan tenang pikiran. Tetapi kalau kita tidak tawakal kepada Allah, hanya mengandalkan lenduwe konco pejabat, mengandalkan le balaku akeh, mengandalkan le aku wong sing wis paling pengalaman, ya kan? Mengandalkan aku awake kuat, sing pendidikane tinggi, sing kuliah lembaga kene mengaku tok, ngono kuwi. Ternyata begitu dia melaksanakan, mengandalkan apa yang ada pada dia, kemudian tidak berhasil, dia akan sangat menyesal. Jika dia bertawakal kepada Allah Ta'ala, bismillah, dengan kemampuanku yang ada atas pemberian Allah Ta'ala, akan saya gunakan untuk melakukan ini dan itu, tawakal itu Allah, aku bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ketika melaksanakan ternyata tidak sesuai harapan hasilnya, ya dia mengatakan qadarullahu wa ma syaa fa'al. Aku kira mangkat lunga sebelum malah jembatane ambrol ora sederno. Ya wis, qadarullahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan Allah yang kehendaki, ya Allah melakukan. Dia dengan lapang dada, enak. Tidak menyesal. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa kita sampaikan ya. Ada dua perkara ya Mas Hari ya. Pertama, tidak menunda-nunda pekerjaan sehingga pekerjaan tidak numpuk dan bisa mempersiapkan pelaksanaan tugas di waktu mendatang dengan kesiapan mental maupun fisik. Kemudian yang ke-24, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan tuntutlah ilmu yang bermanfaat. Prioritaskan pekerjaan yang terpenting, terkhusus pekerjaan yang sangat disenangi. Setelah itu mintalah pertolongan kepada Allah, kemudian dengan bermusyawarah dengan orang lain. Jika sudah nampak jelas kebaikan pekerjaan yang akan dia lakukan, maka dia niat untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberi kita kekuatan untuk beramal soleh, menerima seluruh amal kebaikan dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik sahabat Bas, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yenudin di kesempatan sore kali ini. Dan saatnya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui sarana SMS dan juga WA kami di 0857-2500-9444. Adapun untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui sarana telepon secara langsung juga silakan di 0822-6531-4444. Dan baik, beberapa pertanyaan yang sudah masuk kami akan bacakan. Yang pertama datangnya dari Umu Hendra yang ada di Salatiga.
Siapa?
Umu Hendra.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana hukum merias wajah dan pakaian dalam koridor Islam? Ini bisa jadi dalam upacara pengantin ataupun pada event-event yang dilakukan ini, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan penanya. Amin ya rabbal alamin. Hukum merias wajah dan pakaian itu dianjurkan ketika berada di hadapan suami. Ya, hukum merias wajah dan pakaian itu sangat dianjurkan ketika berada di depan suami. Di luar itu tidak. Di luar itu tidak. Allah SWT berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kamu tidak berdandan sebagaimana dandannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Orang-orang jahiliyah dulu ini biasanya sikilnya dikoi gelang terus ada kerincingnya gitu Mas Hari. Ada kelintingan. Nek kaya kene sing kaya kelintingan ra.
Kucing.
Anu kucing ro kire. sapi. Nek sapi itu kelintingan apa? Kelontongan.
Kelontongan
ya. Karena suaranya bukan kelinting tapi kelontong-kelontong gitu. Nah, itu kalau sapi. Dan manusia enggak kalau di Indonesia. Tapi kalau di Arab sana, zaman jahiliyah itu perempuan-perempuan itu suka menaruh gelang di kaki terus dikasih kerincing sehingga ketika berjalan kerincing, kerincing, kerincing gitu. Nah, sekarang orang pakai sepatu jinjit dua remburi kuwi. Angger mlaku sletok, sletok, sletoknya krungu wong lanang kuping belang ya jenenge krungu ya kuping belang ya. Nek werahane ya mata keranjang. Mata keranjang, hidung belang ngono to. Nah, petok mata keranjang hidung belang ya wis bubar angger neng wong wadon mlakune sletok, sletok karo nggawa apa payung mlakune megal, megol. Yo jilbab ngene jene ya gedhe ning warnane iki apa ya? Warnane iki
jreng.
Warna ngejreng. Ya koyo merah-merah lombok ngono. Nah, seperti itu. Ya ini berbahaya. Dan Islam itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak peraturan untuk perempuan, dilarang ini dan itu dalam rangka menjaga kesucian dan kemuliaan wanita dari hinaan. Tapi kalau peraturan-peraturan Islam tidak dilaksanakan, ya perempuan jadinya terhina, jadi kesambar-sambar ronor ini. Nah, seperti itu. Ini berbahaya. Makanya boleh dandan, boleh dandan merias wajah, merias pakaian, tapi di depan suami. Nah, kalau tadi itu pas acara-acara seperti nyumbang, arisan, layat, piknik dan lain-lain, ya ya sekaya nek layat ke lho, pakaian ini pakaian sing gelap-gelap, rasa kakan pertingsing, rasa kakan dandan kan gitu. Lainnya arep nyumbang pakaiannya lipisi tike dan macam-macam kuwi dinggo nek pas ana suami. Dadi nek suami ning omah kuwi berpakaian kaya nek arep nyumbang, pakaiane sing alus-alus, sepatune dinggo, dan semuanya kebayane dinggo, bar dinggo anake sudah turu kabeh uculi kabeh. Ini ora apa-apa. Gitu ya. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Ustaz, kita ke Ummu Rahma yang ada di Salatiga, Ustaz.
Ummu Rahma ki anu Taman Mutiara apa ngendi kuwi?
Kurang paham, Ustaz.
Oh, soko.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika ada orang beramal dengan cara menaruh uang di jalan biar diambil orang yang lewat, alasannya biar tidak ada orang yang tahu akan perbuatan dia itu. Itu menurut agama bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih Ummu Rahma, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan Anda, memudahkan segala urusan Anda dan menerima seluruh amal kebaikan Anda. Amin ya rabbal alamin. Nek pengen sedekah dengan cara diuncal ke dalan, jangan, karena barang di jalan itu memiliki hukum tersendiri, Mbak Ummu Rahma, memiliki hukum tersendiri. Jadi barang yang ketinggalan di masjid atau nenggon halte atau nenggon tempat-tempat umum, jatuh di jalan, itu namanya lukotoh. Nah, dalam fikih namanya lukotoh. Nah, lukotoh itu ada hukumnya. Lukotoh itu supaya dimanfaatkan, diambil, diamankan gitu ya, kemudian diumumkan di beberapa tempat, di pintu-pintu masjid, di tempat-tempat umum itu. Kalau zaman sekarang ya disiarkan di radio, di koran gitu ya. Nah, diumumkan sampai 2 tahun. Kalau 2 tahun tidak ada yang ngaku, boleh dia manfaatkan. Tapi kalau suatu saat diketahui pemiliknya, ya dia mengembalikan yang utuh. Dia mengembalikan yang utuh gitu. Terus kalau lukotoh ini berbentuk makanan, ya, berbentuk makanan apa ngansik, nek ndadak ngenteni diumumke sak wen-wen ya salah mambu. Nah, dikonsumsi sambil diumumkan ini punya siapa gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau dengan cara dibuang di jalan biar diambil orang, ini tidak tepat. Tidak tepat, karena itu nanti namanya lukotoh dan memiliki hukum tersendiri. Terus bagaimana caranya? Sampean arep ngene apa Ummu Rahma? Nek duit tok doko kenggon jeron amplop kepada fulan, siapa yang Anda anggap ini orangnya bertakwa kepada Allah Ta'ala, terus uripe ya pas-pasan, nek dikei seneng, ya kan, tulisi amplop kepada siapa, selipke ning isor lawang tinggal mlayu. Nah gitu. Jadi orangnya itu tahu, oh iki nggo aku, dan dia tidak tahu siapa yang berbuat gitu. Atau jenengan bisa beli air mineral gelasan kuwi, terus dibuka sisan, dhuwite tulisi gratis, silahkan ambil, dokokno pinggiran lampu merah, utawa dokokke masjid, utawa dokokke nggon halte. Nah itu juga bagus. Atau kayak tukang-tukang becak kayak sing do anu tengok-tengok karo kelakepan ya, nunggu konsumen datang, kuwi sampean tukoke sego bungkus didumi siji-siji. Nah ra yo wong sing ora kenal ora bakalan konangan ming ngerti, oh iki Mbak Ummu Rahma. Wonge ora kenal tapi ngerti, oh iki wong jilbaban rene ngeteri sing ngono tok. Itu juga bisa. Banyak cara kalau kita pengin melakukan amal kebaikan. Ini jika dana kita terbatas. Tapi kalau dana kita banyak ya, 100 ribu lebih gitu ya. Itu bisa kita gunakan kalau ada orang bangun masjid gitu itu, kita beli semen, mungkin kita tanya dulu yang bangun masjid, Pak sudah ada semen apa belum? Sudah, ini masih 2. Nah, kira-kira hari ini butuh berapa semen? Ya mungkin ini mau sudah pesen, ini udah pesen 10 sak lagi. Nah, misalkan pesennya di mana Pak? Di toko sana. Nah, parah nih toko nih. Pak, saya bayar pesanan masjid anu. Nah, gitu. Itu juga bisa. Atau transfer ke nenggone kayak lembaga-lembaga pendidikan sing arep bangun sekolahan, bangun pondok pesantren, ah ngono kuwi. Atau tanggone dhewe mungkin agek bolak-balik anake nangis wae, rewel supaya bayaran sekolah. Nah, datang ke sekolahan, Pak, yang bernama ini kelas sekian mana. Oh itu saya bayarkan SPP dia selama 3 bulan Pak ya. Nah gitu. Dari siapa? Pokoknya dari saya gitu aja Pak, enggak usah disebutkan. Nanti kalau orang tuanya membayar dimasukkan ke bulan berikutnya. Nah, itu juga enggak ketahuan. Dan ini sangat sangat bermanfaat. Tetapi dulu para sahabat ada yang tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling apik iki apa? Kon gawe sumur katanya. Akhirnya Ummu siapa itu namanya? Ada sumur dinamakan Ummu, saya lupa namanya. Itu bikin sumur, akhirnya airnya dimanfaatkan oleh banyak orang dan pahalanya mengalir terus gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke Ibu Wati yang ada di Tenggaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kami sedang merintis kajian, tapi banyak sekali rintangan dan omongan orang yang kadang bikin sakit hati. Nah, ini bagaimana cara untuk menerima dengan ikhlas omongan orang tersebut, Ustaz?
Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bu Wati Tenggaran, mudah-mudahan Allah taala senantiasa menjaga semangat Anda di dalam menuntut ilmu, menjaga semangat Anda di dalam berdakwah dan memberi kekuatan dalam hal melakukan amal-amal soleh serta diberikan kesabaran di dalam menghadapi segala macam rintangan. Amin ya rabbal alamin. Arep gawe kajian rintangan kami yo ora sang gawe. Benak, tanpa rintangan ora sang gawe kajian. Kita itu jangan dibiasakan seneng gawe kajian toh. Tapi kita itu sing eneng kajian kuwi diurip-urip. Ya, sing wis eneng kajian kuwi diurip-urip. Diurip-urip, disemangati, terus kita iklankan, kita tawarkan kepada saudara-saudara, eneng kono eneng pengajian lu. Nah gitu ya, nggone kae Pak Didi, nggone Pak Arif Tegalrejo, nggone Pak Umar, nggone Pak Iki, nah, seperti itu. Kita sampaikan di sana ada pengajian. Jangan dibiasakan senane gawe pengajian terus ngundanu tanggone ra setuju, terus kuwi bar kuwi bubar, terus kono ning pengajian meneh ora disenengi bojone ndanu bubar meneh kono. Entar dulu. Kita lihat kapasitas kebutuhan masyarakat untuk terhadap ilmu itu sejauh mana gitu. Dan menurut hemat saya itu jenjane kajian kuwi banyak itu boleh, tapi untuk tempat-tempat tertentu ngono lho. Nek salat tiga lor ya wis ngaji wong salat tiga lor. Salat tiga kidul ya wis ngaji salat tiga kidul. Tengaran, ya wis sing ngaji tengaran. Seruwen, ya wis seruwen. Mejobo, ya mejobo. Bae, ya bae. Terus tahunan, ya tahunan gitu. Jadi kajian tahunan sing teko ya wong tahunan. Jadi bisa maksimal. Lah saiki kajian eneng daerah kene sing teko ya ming kuwi, kajian ning lor sing teko ya ming kuwi, kajian ning kulon sing teko ya ming kuwi, kajian ning tan ming kuwi. Lah ya malah eman-eman, justru nek nang wong semangat ngaji kong nunggu dikasih fasilitas ada majelis ilmu secara rutin satu minggu dijadwal kaya Masjid Surodadi kae kali ajeng barang kuwi. Dadi malam Selasa materine iki Ustaz iki, malam Rebo materine iki Ustaz iki, malam Kamis iki Ustaz iki, malam Jumat, malam Setu, malam Minggu, malam Ahad dan seterusnya, sehingga orang tidak terlalu lunga adoh-adoh. Tetapi kalau memang orang itu lunga adoh-adoh mergole seneng Ustaz lah iki beda meneh. Dadi kemanapun Ustaz pergi dia ikuti terus. Nah, tetapi sejauh mana manfaat orang yang gerudak-gerudut ngaji rono ngaji rene ternyata ming jipeng. Ngerti Mas Hari jipeng? Jipeng bupengen tuping wo. Ah gitu loh. Ngaji kuping, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Soale ngaji ra tau nyatet. Nah, gitu ya. Ngaji ora tau nyadet kok ngene musibah, musibah. Ustaznya dhewe ya ora perhatian. Ustaznya sing penting zikir, maca ngujus wae, maca hadis ngono kuwi. Makmum mau ngantuk, mau jagungan, mau wianan ning nggon majelis jan ra sopan-sopan wis luweh, sing penting aku ngaji. Ya jangan gitu. Kita perlu perhatikan sesekali delok jamaah kae bapake loro ning pojoke malah ngobrol karepe dhewe, malah rembukan rencana arep nandangi gawean oleh musyawarah ning nggon pas kajian kaya ngene iki. Eh Pak, terus pundi kabaripun jenengan? Nah, gitu itu. Jadi di sampean jane tolonglah pengajian ini dihidupkan. Ojo seneng gawe pengajian jangan, tapi pengajian yang sudah ada itu di atur sedemikian rupa yang baik, materinya dibuat kurikulum, ustadznya juga diperhatikan, ojo ming matur nuwun tok, nah, ya kan? Ustadz, dakwah kan ikhlas lillahi ta'ala, ya ikhlas lillahi ta'ala karepmu, ustadz ini anak di bojo kok, nah, senengane ming lillahi ta'ala baik, lillahi ta'ala itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti terus dumeh wong kuwi nolak amplop kuwi mesti lillahi taala, belum tentu. Belum tentu. Nah, kadang-kadang amplop itu suatu saat menjadi penyebab orang itu lillahi taalanya lebih kuat. Nah, seperti itu. Bisa jadi amplop itu merusak juga. Nah, tetapi kita perlu perhatikan. Nah, perlu perhatikan ustadz yang ngisi, kemudian jamaahnya itu siapa saja, kajiannya di mana. Nah, adapun nanti ada komentar miring yang kurang menyenangkan dari masyarakat, itu justru kesempatan emas buat kita untuk introspeksi. Untuk introspeksi, pengajian wis mlaku apik-apik, landanu diumumke, sing teko wong pirang-pirang, sing akhlake ora bener do teko. Wuh, kono. Mliwat ngujas ngujus motore digas-gas, salam ya ora, roh-roh ya ora, metamit ya ora. Akhirnya wah, kajiane saiki rame ning do. Ora genah kabeh, berarti kajian koyo iki nyamari radikal iki. Wis ora etok wis ora etok iki. Ha. Akhire takmir digelembuki. Digelembuki akhirnya maaf ya, besok lagi kajian jangan di sini. Lah kenapa? Anu masjidnya mau dibangun. Alasane ana wae ngantek 3 tahun ora dibangun-bangun. Nah ini, kenapa? Saking senenge gawe pengajian. Nah, jadi tolonglah ini perlu diperhatikan. Dan aku lin jawab malah tekan sak nggon-ngono iki Mas Hari. Ya, jadi udahlah, kalau memang ora setuju rasa bikin pengajian, kita saja yang ngalai. Hadir ke majelis-majelis taklim yang sudah ada, majelis taklim sing ora patek kopen, jenengan kasih masukan-masukan, kayak usate kayak sewaktu-waktu mbok jukuke wedang, misalkan seperti itu. Nanti panitia itu ada petugas khusus yang menyediakan, oh sing ngaji ustaz sapa, oh kayak sing ngaji ustaz anu senengane unjukane kopi, oh ya kopi, oh kan ustaz kayak anu kayak kesukaane jus alpukat, yo jus alpukat. Nah ngono kuwi ya, Bu Wati Tengaran, barakallahu fik. Mudah-mudahan semangat Anda di dalam menyelenggarakan kajian senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kita ke Mbak Karina di Banyu Putih, Ustaz.
Oh iya, masyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dari kami sekeluarga untuk semua kru Bas FM, terutama Ustaz Ahmad Yainuddin. Semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah SWT, dan semoga Radio Bas semakin dicintai dan diberkahi oleh Allah.
Amin ya rabbal alamin.
Ustaz, mau tanya waktu sholat duhur di hari Jumat bagi perempuan yang tidak sholat Jumat di masjid, bagaimana Ustaz, apakah harus menunggu sholat Jumatan selesai atau jika sudah azan zuhur setelah itu bisa sholat zuhur?
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Mbak Karina yang ada di Banyu Putih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya untuk kami kru Bas FM. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi dan memberikan kemudahan pada urusan Mbak Karina, Mbak Karini dan Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak juga diberikan kelapangan kuburannya. Amin ya rabbal alamin. Gini Mbak Karina, sholat zuhur dengan sholat Jumat, kalau sholat Jumat itu matahari pas di atas kepala, boleh dimulai. Kalau sholat Jumat itu matahari pas di atas kepala, itu boleh dimulai. Tetapi kalau sholat zuhur itu dianjurkan, bukan dianjurkan, harus. Kalau sholat zuhur waktunya itu matahari di atas kepala kemudian condong sedikit ke barat. Alias kalau kita berdiri itu bayang-bayang kita itu sudah mulai condong. Itu baru mulai masuk sholat zuhur. Sholat zuhur tepat waktu itu lebih utama. Dan sekarang jarang ya orang yang azan Jumat ngepasi matahari di atas kepala itu jarang. Rata-rata Jumat itu dimulai sesuai jadwal masuknya sholat zuhur. Misalkan masuknya sholat zuhur itu sekarang jam berapa Mas Hari?
Jam
11 lewat 30 berapa?
Kita jam 11.26 set.
Ah, 11.26 ya?
Iya.
Yeah. Nah, masuknya waktu zuhur kalau zaman sekarang itu jam 11.26. Berarti 11.26 itu matahari sudah condong. Berarti kalau pas di atas kepala mungkin jam 11.23 gitu ya. Itu dimulai Jumatan sudah boleh, tapi kalau sholat zuhur belum boleh. Sholat zuhur ya mulai jam 11.26 itu matahari sudah condong. Yang lebih utama itu lah. Terus kalau selain Jumat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan abritu. Nah, dinginkan artinya kalau panas ngentang-entang arep mangkat ning masjid, kangilan terus di masjid nanti juga panas gitu ya. Itu Rasulullah membolehkan supaya waktu zuhur itu diundur sepatutnya diundur sedilo. Setengah siji misalkan, setengah siji agak mangkat sholat gen rodo yup, rodo adun sik. Itu enggak apa-apa. Suatu ketika kalau pas musim panas banget seperti itu. Terus pertanyaannya adalah wanita yang tidak Jumatan, apa nunggu Jumatan selesai ya enggak? Kalau sekarang di orang yang Jumatan mulai azan itu, ya berarti itu udah masuk zuhur itu. Bahkan sekarang ada masjid itu Jumatan, pokoknya enggak urung jam rolas urung dimulai. Nah, jadi enggak lihat jadwal, tapi lihat jam. Nah, gitu. Ya enggak apa-apa, berarti wis rada molor sithik. Rada molor sithik. Seperti itu ya, Mbak Karina, wallahu taala a'lam.
Satu pertanyaan lagi, Ustaz.
Iya.
Yang lainnya kita simpan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila wanita telah suci dari haid pada saat sore hari menjelang maghrib nih, Ustaz, apakah harus mengerjakan sholat asar pada waktu tersebut setelah wanita itu mandi junub? Karena pernah mendengar bahwa menjelang maghrib adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Mohon nasihatnya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau suci dari haid jam 5 sore gitu ya, kemudian dia mandi seperempat jam, jam 5 lewat 15, dia langsung sholat asar. Kalau ternyata jam 5 lewat 15 dia baru mampet suci, kemudian dia mandi, selesai mandi jam 5 lewat 30, kemudian dia sholat pas takbiratul ihram, sholat asar ya, sholat asar takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh, kerungatan maghrib, lanjutkan, lanjutkan. Nah gitu. Kalau ternyata sampai masuknya waktu maghrib dia tidak sempat sholat asar, padahal dia sudah wajib sholat asar, maka dikodok. Maka dikodok. Ini pesannya para ulama seperti itu. Dikodok sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin sampai di sini dulu ya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, memberikan pemahaman yang baik terhadap kita, memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita diberi kekuatan untuk bisa mengamalkannya, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa membuat mudah segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.